Στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία στον κύριο Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ντόκο.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε να ξεκινήσουμε.
Έχετε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση γιατί με την παρέμβασή σας, με τη συνέντευξή σας στον Φιλελεύθερο, αν δεν κάνω λάθος, της Κύπρου, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm. Ναι.
Διότι βάζετε θέμα στην εκμετάλλευση των υδρογονανθάκων, των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, έστω κι αν παραθέτεται 5-6 αν, δηλαδή 5-6 προϋποθέσεις. Και το ερώτημα είναι αν αυτό αποτελεί προσωπική σας άποψη ή αν εκφράζεται την κεντρική κυβερνητική θέση.
Ωραία, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ναι, είναι προσωπική άποψη, αν θέλετε και εκτιμένη ταχύτητα, mm-hmm. αν και θα έπρεπε πλέον να έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις, αλλά μετά από 20 χρόνια όπου εξέφραζα τον εαυτό μου και έλεγα διάφορα πράγματα
προφανώς,
που θεωρούσα. Ναι. Να πω όμως, ουσιαστικά χρησιμοποίησα ένα υποθετικό παράδειγμα για να πω κάτι απλό και ήλπιζα αυτονόητο. Mm-hmm. Ότι αν η Τουρκία αλλάξει την περιφορά, mm-hmm. μπορούμε να γίνουμε φυσιολογικοί γείτονες και κάτι που θα συζητούσαμε, για παράδειγμα, εάν ποτέ προέκυπτε με την Ιταλία, θα mm-hmm. μπορούσαμε με πάρα πολλές προϋποθέσεις να το συζητήσουμε και με την Τουρκία. Αλλά νομίζω είναι άκερο και κακώς χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο σενάριο. Είναι άκερο γιατί ούτε η Τουρκία δυστυχώς φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει την περιφορά και ναι. να πάμε σε μια ομαλοποίηση των σχέσεων,
ναι.
ούτε και έχει ανακαλύψει τίποτα για να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς θα το μοιράσει κανείς.
Άρα, από τη διευκρίνησή σας, αυτό που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι είναι ότι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, δεν τίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη.
Καμία σκέψη δεν υπάρχει. Ξαναλέω, ναι. ούτε η Τουρκία δείχνει διάθεση να γίνουμε mm-hmm. δύο φυσιολογικοί γείτονες, mm-hmm. αλλά και αν ήμασταν, ένα πολύ μεγάλο αν, θα μοιράζαμε τι, αυτό που δεν έχει ανακαλυφθεί.
Ναι. Ναι. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι κάνετε και μία έντονη έτσι αυτοκριτική, ανασκευάζοντας και το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των όσων είπατε, θέλω να σας ρωτήσω αν σκεφτήκατε να θέσετε στη διάθεση του Πρωθυπουργού την παρέτησή σας, θεωρώντας ότι ενδεχομένως με την παρέμβασή σας έχετε προκαλέσει μια αρκετά μεγάλη συζήτηση και μάλιστα σε μια εποχή που τα πράγματα είναι στο κόκκινο. Δηλαδή, μόλις προχθές παρακολουθούσαμε το Όρους Ρέις να παραβιάζει την κυριαρχία μας.
Παρεπτόντως να πω ότι η συνέντευξη δόθηκε την προηγούμενη Τρίτη.
Mm-hmm.
Για όσους συνέδεσαν τις κινήσεις στο Ρουτς Ρέις με την θέση για την εκμετάλλευση.
Μοιραία όμως.
Η παρέτηση είναι πάντοτε στη διάθεση. Δεν χρειάζεται να δοθεί. Ναι. Οποιαδήποτε στιγμή.
Όχι, άλλο ρωτώ. Αν θεωρήσατε ότι με την παρέμβαση αυτή προκαλείται μια μεγάλη φασαρία σε πολύ ευαίσθητο χρόνο και θεωρήσατε ως αυτονόητη έτσι υποχρέωση να ενημερώσετε το Πρωθυπουργό Γραφείο ότι ξέρετε κάτι, αν θεωρείτε ότι σας έχω δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα, να διευκολύνω την κατάσταση.
Να σας πω ότι ναι, το λάθος είναι το δικό μου, ότι άνοιξε ένα ζήτημα το οποίο είναι άκερο, είναι καθαρά υποθετικό, mm-hmm. σε μια στιγμή που, σωστά λέτε, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι καυτά και τρέχουν.
Mm-hmm.
Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Υπουργό γιατί απουσιάζει, όπως ξέρετε, mm-hmm. σε Αδική Αραβία. Mm-hmm. Είναι προφανές όμως, το ξαναλέω, ότι εάν θεωρηθεί ότι δημιούργησα πρόβλημα, η παρέτηση είναι δεδομένη.
Ναι. Τώρα να ρωτήσουμε ένα μαθήμα.
Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω επί της ουσίας πάντως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί ο κύριος Ντόκος, το λέω κύριο Ντόκο, γιατί όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος επί χρόνια διατυπώνατε την προσωπική σας άποψη και απλώς εκτιθείτε σε όσους τώρα ίσως προκαλούνται αυτές οι αντιδράσεις. Όχι ίσως, σίγουρα εκτιθείτε σε όσους λόγω του ότι έχετε αυτή την ευθύνη προκαλούνται οι αντιδράσεις. Θέλω να ρωτήσω για την ουσία. Θεωρείτε λοιπόν ότι, ή μάλλον για να καταλάβουμε όλοι μας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για συνεργασία, εγώ θα πω, να μην φτάσω στην εκμετάλλευση οτιδήποτε άλλο. Ενώ τι θα περιμέναμε, ποια είναι η διαφορετική στάση που θα περιμέναμε από την Τουρκία?
Πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, πάμε στη Χάγη,
ναι.
με μια λογική ατζέντα θεμάτων και όχι προφανώς όλο αυτό το κατεβατό που η Τουρκία έχει θέσει στο τραπέζι εδώ και αρκετά χρόνια. Mm. Ποια είναι μια απόφαση, είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι τα όρια των θαλασσίων ζωνών της κάθε πλευράς, η υπαλοκρηπίδα mm-hmm. και αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια μπαίνουμε, είναι ήδη ένα μεγάλο αν.
Mm-hmm.
Προφανώς είναι επιθυμητό από ελληνικής πλευράς αν με ρωτήσετε πόσο πιθανό το βλέπω στο προσεχές μέλλον, θα έλεγα δυστυχώς ελάχιστα πιθανό.
Ναι.
Στη συνέχεια, εάν βρεθεί κάποιο κοίτασμα, εάν το κοίτασμα αυτό εκτείνεται κάτω από τις θαλάσσιες ζώνες και των δύο πλευρών, εάν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς ανανεώσιμες πηγές σε ένα σημαντικό βάθος χρόνου. Η τεχνολογία προφανώς δεν είναι έτοιμη ακόμα, αλλά σε ένα βάθος χρόνου το μείγμα το ενεργειακό θα αλλάξει. Άρα είναι ερώτημα, θα υπάρχει ενδιαφέρον για φυσικό αέριο, ποιες θα είναι οι τιμές, θα είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο ό,τι βρεθεί. Και βεβαίως στο τέλος ημέρας να υπάρξει και συμφωνία σε μια λογική βάση, τα ποσοστά των δύο πλευρών έχοντας καθορίσει τα σύνορα. Μπορεί μετά κανείς να πει το 30% ανήκει στη μία πλευρά, το 70% στην άλλη. Δεν συμφωνώ με αυτό, δεν κάνω τίποτα. Αλλά έχουμε ήδη εξασφαλίσει τα όρια των θαλασσίων ζωνών και έτσι η σχέση των δύο χωρών είναι πολύ πιο φυσιολογική από τη σημερινή.
Βλέπετε, θα βλέπατε εφικτή την προσφυγή στη Χάγη με δική μας ατζέντα?
Και ποια είναι η λογική ατζέντα αυτό, θεμάτων?
Έτσι, κύριε, γιατί οι υπόλοιποι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι η Χάγη είναι καταστροφική κίνηση.
Όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια καθαρή δήλωση εχθές κατά μιας τέτοιας προσφυγής και ειδικά στο συγκεκριμένο χρόνο.
Με τους όρους της Τουρκίας, υποθέτω.
Ναι, ναι.
Και όχι με τους δικούς μας.
Ποια θα ήταν η λογική ατζέντα λοιπόν?
Προφανώς ζητήματα...
Γιατί μέχρι στιγμής ένα θέμα αποδεχόμαστε εμείς. Έτσι δεν είναι?
Μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες. Προφανώς ζητήματα όπως οι γκρίζες ζώνες και η αποστατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τα συγκεκριμένα που αναφέρει η Τουρκία, είναι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να θέσει υπό την κρίση ενός διεθνούς δικαστήριου.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα,
φοβάμαι. Και δεν έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια διερευνητικές επαφές, άρα δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις της Τουρκίας.
Ναι.
Αλλά αν κρίνει κανείς από δημόσιες δηλώσεις, η Τουρκία σκοπεύει να τα θέσει. Αυτό είναι μια, από την αρχή μια κόκκινη γραμμή που δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά ας ακούσουμε κάποια στιγμή τι ακριβώς προτείνει.
Ναι.
Να λέω όμως ότι προφανώς με τέτοια ζητήματα στο τραπέζι η Χάγη από ελληνικής πλευράς γίνεται εξαιρετικά δύσκολο.
Θα έλεγε όμως κανείς την ίδια ώρα εμείς βάζουμε ως προϋπόθεση να αλλάξει συμπεριφορά και για να κάτσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια εμπορική συναλλαγή ενδεχομένως όπως την περιγράφεται. Την ίδια ώρα περίπου αυτό δεν εκβιάζει η Τουρκία, δηλαδή προκαλεί, δημιουργεί τελεσμένα, μας τριμώχνει στον τοίχο για να μας κάτσει στο τραπέζι να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, και τα κυριαρχικά αλλά και τα ενδεχομένως εμπορικά.
Η Τουρκία θέλει να κάτσουμε στο τραπέζι με τους δικούς της όρους και για μια πολιτική διαπραγμάτευση.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ λέω, και δεν το λέω εγώ, είναι η θέση διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και πολλά χρόνια, ότι θα συμφωνήσουμε ποια είναι η ατζέντα, θα πάμε στη Χάγη και θα κρυφθούν τα ζητήματα με βάση τις προβλέψεις της διατάξης του διεθνούς δικαίου και μετά κουβεντιάζουμε ό,τι άλλο.
Μάλιστα.
Εμπορικό, για παράδειγμα.
Αυτό όλο
να λέω
δεν
ότι
είναι
ένα σενάριο
λίγο,
το οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ το έθεσα. Ναι. Εγώ λέω πάλι ότι είναι ένα σενάριο τόσο μακρινό.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ μακρινές ισορροπίες. Ναι, είναι ισορροπίες που πολύ δύσκολα επιτυγχάνονται. Ναι. Δεν ξέρω.
Και δεν είναι και λίγο υποχρεωτικό.
Πολύ δύσκολα καθημερινά ζητήματα.
Δεν είναι υποχρεωτικό να φαινόμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε αυτό που καλά-καλά δεν ξέρουμε τι είναι και να κάτσουμε στο τραπέζι να μοιράσουμε την Ανατολική Μεσόγειο όταν ο άλλος βγάζει χάρτες με σημαίες μέχρι και την Κρήτη.
Να μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι ιδιοκτησία Ελλάδος και Τουρκίας μόνο. Έχουν δικαιώματα και η Κύπρος και η Αίγυπτος και το Ισραήλ και η Λιβύη. Όχι προφανώς αυτά τα οποία διεκδικεί με την συμφωνία την πρόσφατη. Άρα μια διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει διμερώς. Θα πρέπει να κάτσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γύρω από ένα τραπέζι.
Ωραία. Να σας ρωτήσουμε λοιπόν για αυτό που λένε πολλοί και το υποστηρίζουν. Λένε κάποιοι ότι ρε παιδί μου, να κάτσουμε στο τραπέζι. Και επειδή στο τραπέζι κάτι θα χάσουμε, ας χάσουμε και κάτι, αρκεί να οικοδομήσουμε μια στέρεη και εμπορική αλλά και εθνική συμφωνία σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της γειτονίας μας και συνύπαρξής μας. Πώς το ακούτε αυτό?
Είναι γεγονός ότι διάφοροι ειδικοί σε θέματα εθνούς δικαίου λένε ότι αν πάμε στη Χάγη δεν θα δικαιωθούμε στο 100%. Και έτσι κι αλλιώς η προσφυγή σε ένα δικαστήριο το οποίο δικάζει και με ορισμένα πολιτικά κριτήρια, προσπαθεί να μην βγάζει αποφάσεις οι οποίες θα είναι, αν θέλετε, 100-0.
Ναι.
Άρα είναι δεδομένο ότι η Χάγη δεν θα μας δώσει όλα αυτά τα οποία φανταζόμαστε. Γι' αυτό ήταν χρήσιμη μια εσωτερική συζήτηση, να δούμε τι είναι αυτά που θα έδινε. Κατά πάσα πιθανότητα, όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε και από τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, αλλά και από προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου της Χάγης. Να έχουμε μια ακριβή εικόνα του τι περίπου θα μας έδινε η Χάγη. Ποιο θα ήταν το όφελος και ποιο το κόστος, και μετά να αποφασίσουμε εάν όντως το κόστος είναι αποδεκτό.
Έχει γίνει τέτοια συζήτηση σε εμάς, δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Έχουν γίνει κατά διαστήματα συζητήσεις.
Mm-hmm.
Υποθέτω ότι αν κανείς κάνει τον κόπο να συνθέσει όλες αυτές τις μελέτες και εκτιμήσεις, ότι μπορεί να αποκτήσει μια αρκετά ακριβή εικόνα του τι θα έβγαζε η Χάγη.
Mm-hmm.
Ακριβή αντιφάσκο, γιατί έτσι κι αλλιώς εκτίμηση θα ήταν.
Ναι, ναι.
Μέχρι να φτάσει.
Εγώ ρωτάω στο καθαρά, να το θέσω έτσι, μάλλον αδόκιμος όρος, αλλά επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Δηλαδή, έχουμε ένα τέτοιο φάκελο ετοιμάσει, συζητήσει υπηρεσιακά ή πιο θεσμικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Νομίζω ότι η εικόνα υπάρχει.
Μάλιστα.
Του τι θα συνέβαινε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αλλά θα πρέπει να γίνει, νομίζω, μια σοβαρή συζήτηση, και είναι μια απόφαση που δεν αφορά προφανώς την εκάστοτε κυβέρνηση μόνο.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρξει, είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα, και θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση.
Ναι.
Άρα μια συζήτηση μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, ή αν θέλετε όλων των κομμάτων, τέλος, δεν ισχύει πλέον αυτό που λέγαμε, ναι, σταματικό τόξο, αλλά εν πάση περιπτώσει,
ναι, ναι,
να υπάρχει μια ευρεία συνένεση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποφασίσει και να το σηκώσει μία μόνο κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο αυτό που εισηγούνται και κόμματα της αντιπολίτευσης για ένα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών?
Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο αυτό.
Μάλιστα.
Έχουμε να διαχειριστούμε πολύ πιο άμεσα, καθημερινά αν θέλετε, ζητήματα με την Τουρκία. Η συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη, φοβάμαι ή διαπιστώνω ότι θα αργήσει,
ναι,
θα αργήσει πολύ.
Μάλιστα.
Αν ποτέ φτάσουμε εκεί. Άρα να δούμε τι θα κάνουμε με πιο άμεσες ανησυχίες, αν ο κ. Ερντογάν αποφασίσει, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και δικές μας και τρίτων, και στείλει ένα ερευνητικό πλοίο, τι θα γίνει με άλλες κινήσεις που κάνει γύρω από την Κύπρο. Αυτά είναι τα άμεσα ζητήματα. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να ξεκινήσουν, η λογική σειρά είναι, ξεκινούν κάποια στιγμή οι ερευνητικές επαφές, να δούμε πώς σκέφτεται η άλλη πλευρά, πόσο μακριά βρισκόμαστε στις θέσεις μας για το τι μπορεί να συζητηθεί. Όλα αυτά είναι διαδικασίες που παίρνουν πολύ χρόνο, δεν είναι άμεσο. Αλλά αν φτάσουμε σε μια στιγμή όπου θα πρέπει να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση, προφανώς αυτό για το καλό της χώρας θα έπρεπε να γίνει με ευρύτερη πολιτική συνένεση.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά,
κύριε Ντόκο.
Καλό μεσημέρι.